16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Pred sutrašnji početak nastave, epidemiološka situacija u Srpskoj dalje nepovoljna. Nastava na daljinu u Trebinju, Sokolcu i Višegradu.
BiH je propali projekat, najbolje je rješenje da se Bošnjaci, Srbi i Hrvati razdvoje na civilizovan način, izjavio Milorad Dodik za španske medije.
Uvođenje američkih sankcija Republici Srpskoj ili Miloradu Dodiku je loša poruka, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori jedina kanonski priznata, poručio patrijarh Vaseljinski Bartolomej.
Srpski teniser Miomir Kecmanović je zaustavljen u osmini finala Australijan Opena.
Prevlađuje oblačno vrijeme sa slabim snijegom, sutra ujutro jaki mrazevi, tokom dana oblačno i hladno. Pred sutrašnji početak drugog polugodišta u školama u Republici Srpskoj epidemiološka situacija i dalje je nepovoljna. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u osnovnim i srednjim školama u Trebinju, Ljubinju, Sokocu i Višegradu izvodit će se online nastava. Prema današnjem presjeku u Republici Srpskoj virus korona je potvrđen kod 128 osoba, testirano je 369 laboratorijskih uzoraka. U protekla 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Na predlog epidemiologa i direktora osnovnih i srednjih škola na području Trebinja, Gradski štab za vanredne situacije donio je zaključak da se od 24. do 28. januara u svim školama nastava odvija online, a zbog povećanog broja pozitivnih na virus korona. Portparol Trebinjske bolnice Nikolina Mučibabić potvrdila je da je povećan i broj hospitalizovanih.
Danas javna zdravstvena ustanova bolnica Trebinje je na liječenju od posljedica izazvanih virusom korona nalazi 40 lica. U posljednja 24 časa imali smo čak 9 prijema, u posljednjih nekoliko dana još dva odjeljenja smo pretvorili u COVID režim. Radi se odjeljenje za urologiju, odjeljenje za pedijatriju sa neonatologijom. Nažalost, u posljednja 24 časa zabilježili smo čak 3 smrtna ishoda. Radi se o našim sugrađanima, dva muškarca iz Trebinja i jedna žena iz Trebinja.
Od početka godine u Prijedoru konstantno povećanje broja zaraženih virusom korona. Pomoćnik direktora Doma zdravlja Dijana Đerić kaže da je i dalje među oboljelima veliki broj zdravstvenih radnika.
Pacijenti koji oboljevaju su svih dobnih skupina, ali najviše smo primijetili da su to mlađa populacija i radno sposobna populacija, tako da imamo i velik broj bolovanja, što ne samo da onemogućava organizaciju rada zdravstvene ustanove, jer imamo mnogo oboljelih i među našim zdravstvenim radnicima, nego onemogućava i druge subjekte u gradu. Ono što je vrlo bitno da se Dom zdravlja pokušava organizovati na sve moguće načine za redovan rad, iako smo zbog velikog pritiska na akutnu respiratornu ambulantu morali da povučemo porodične ljekare, tako da trenutno sada prema akutnu respiratornoj COVID radi 10 ljekara, što je smanjen broj ljekara koji rade iz drugih zdravstvenih radnika koji rade u redovnom procesu rada, pa se na taj način i stvaraju guže i u redovnom procesu rada.
Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović rekla je da nije bilo razloga za odgađanje početka nastave jer je mali broj učenika zaražen. Dodala je da su škole i lokalni štabovi obavezni da prati situaciju i ukoliko bude bilo potrebno dostavi ministarstvu prijedlog za obustavljanje nastave u školama i prelasku na odvijanje nastave na daljinu.
Svi učenici moraju nositi masku, ali učenici od 1. do 5. razreda masku nose samo za vrijeme kretanja tokom između časova ili prilikom odlaska u toalet. Za vrijeme nastavnog časa oni nose masku samo kada odgovaraju, dok učenici starijih razreda moraju nositi masku u svakom slučaju. Ista situacija je i sa nastavnicima, znači nastavnici su zaista u obavezi da nose masku svo vrijeme boravka u školskom objektu. Što se tiče drugih preporuka, znači poštovanje one distance od 2 metra i naravno dezinfekcija prostora, održavanje lične higijene.
Osnovna i srednja škola u Višegradu od sutra će preći na izvođenje nastave na daljinu, zaključuje opštinski štab za vanredne situacije. Na današnjem sastanku štaba istaknuto je da je na predlog načelnika opštine, direktora škola i članova štaba donesen zaključak da škole naredne sedmice pređu na online nastavu radi zaštite zdravlja građana. Direktor osnovne škole Vuk Karadžić, Momir Radojičić, rekao je da je u ovoj ustanovi loša epidemiološka situacija jer je trenutno zaraženo 11 nastavnika i 42 učenika.
Slušate dnevniku nastavku političke teme. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je u intervju za španski El Mundo da je Bosna i Hercegovina propali projekat i da je najbolje rješenje da se Bošnjaci, Srbi i Hrvati razdvoje na civilizovan način.
Bosna i Hercegovina neće moći da opstane iz istog razloga zbog kojeg nije opstala Jugoslavija. U Bosni i Hercegovini postoje tri naroda. Dva od njih, Hrvati i Srbi, veoma su nezadovoljni. Muslimani žele da stvore unitarnu državu u kojoj bi oni bili dominantan narod, istakao je Dodik i konstatovao da je Bosna i Hercegovina sinonim za krizu. Naglasio je da Srbi neće početi rat da bi se odcijepili, ali je ponovio da je najbolje razdvojiti se ako se ne može živjeti zajedno.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sve tri strane u BiH zajedno sačuvati mir jer nikome nije do rata, ističući da se plaši neodgovornosti, neozbiljnosti kao i jednostranog pristupa Zapada. On je naglasio da smatra lošom porukom uvođenje američkih sankcija samo jednoj strani, Republici Srpskoj ili srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku. Za ideju o multilateralnom sastanku najviših zvaničnika Srbije, Turske, Hrvatske i BiH, Vučić je rekao da je to predložio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, što je on prihvatio. Prema riječima Vučića, na tom sastanku konačno bi trebalo razjasniti dilemu da li u Bosni i Hercegovini postoji volja da se gradi autoput od Višegrada do Sarajeva. Opširnije Milan Stojić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo izrazio protivljenje uvođenju sankcija, a posebno jednostranih. Najvažnije je sačuvati mir u regionu, istakao je Vučić.
Svi zajedno ćemo sačuvati mir, nikome nije do rata, ni Srbima, ni Bošnjacima, ni Hrvatima. Plašim se neodgovornosti, plašim se neozbiljnosti, plašim se jednostranog pristupa Zapada. Mislim da je loša poruka sankcije samo jednoj strani, Republici Srpskoj ili Miloradu Dodiku. Svemu tome mislim loše, ali naša odgovornost mora da bude na najvišem mogućem nivou zato što je nama potreban mir.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da nema ništa sporno oko proslave 9. januara u Banja Luci i da od međunarodnih predstavnika u BiH nije dobio odgovor na pitanje šta je sporno.
Šta se to strašno desilo? Bio defile jedinica sa onim puškama koje oni imaju. Regularne policijske snage.
Trilateralni sastanak je ideja turskog predsjednika Recepa Erdogana koju sam podržao. Rekao je Vučić, pojasnio da se konačno mora znati da li u BiH ima volje i dogovora oko trase, a u vezi sa autoputem Višegrad-Sarajevo. On je rekao da je turskog predsjednika Recepa Erdogana na nedavnom sastanku u Ankari pitao da li Bošnjaci hoće da grade autoput do Srbije ili ne.
Da nam recimo kažu hoće li da grade autoput od Višegrada do Sarajeva ili neće. Jer znate, ima smisla da gradimo autoput od Požege do Kotromana, zato što će to da nas košta milijardu. Sa što mi da gradimo to, imamo na nekom bolje da ubrzamo Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin, Novi Sad. Dakle, ukoliko nećete da gradite put Višegrad-Sarajevo, recimo, samo nam to recite. Mi ćemo za godinu i nešto dana da završimo kompletnih 19 km od Kuzmina do Sremske Rače, ka Bijeljini. Oni nisu ni počeli. Evo, mi ćemo da damo 100 miliona evra Republici Srpskoj da se izgradi do Bijeljine. Sve u redu i to smo dogovorili. Ajde da probamo da rešavamo te stvari koje ljudima život znače.
Vučić je u intervju za srbijanske medije govorio o tome koliko se teško dogovarati sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem i pojasnio je to na primjeru ispravljanja granice između BiH i Srbije.
Mi se 3 mjeseca ovdje mučimo, napravimo plan. Ja sačekam Bakira, dam u ruke fasciklu, kažem, evo, mi smo uspeli da vam napravimo konačno predlog, dajte da završimo to. Ej, Vučiću, ne mora tako, pa neki Bošnjaci smatraju to da nije dobro rešenje i da to mora da bude drugačije. Ja se ih pitao i onda ja kažem, čekaj, pa s tobom sam pričao, čoveče, mi smo se dogovarali. On kaže, pa ne može za jednim ručkom, ja ga onda zvoćeš za večeru.
Kada je riječ o saradnji sa BiH, Vučić ističe da, nažalost, o čemu god da se priča sa bošnjačkim predstavnicima, svaki razgovor se svodi na to da oni kažu, ma da, ali vi ste počinili genocid.
I o čemu god da pričate. I kažete, evo, mi imamo ovaj voz. Oni kažu, evo, mi nemamo zato što ste vi genocidaši. Ma da, ali vi ste počinili genocid. I sve se svodi na to.
Komentarišući nedavne uvrede i prijetnje Bošnjacima u Priboju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da to više nikad ne smije da se ponovi i da Srbija mora pokazati poštovanje prema Bošnjacima.
Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da se politički predstavnici Bošnjaka izjasne o gradnji autoputa, sarajevskoj politici ponovo su trn u oku gornji horizonti. Drugu fazu izgradnje hidrosistema Trebišnjice Bakir Izetbegović, u ime stranke koju vodi, nazvao je fatalnom za Hercegovinu, iako projekat nije ni blizu realizacije. Opširnije u prilogu Božidara Stajčića.
Na osnovu istraživanja rezultata do kojih su došli stručnjaci još iz bivše države, Gornji horizonti kao višenamjenski projekat dobio je zeleno svjetlo od nadležnih institucija. Izgradnju su zaustavila ratna dešavanja, kasnije od 2011. politika i lobiji 5 godina zbog tužbe za ekološku dozvolu i proces nabavki. Indikativno je da kad god bi projekat krenuo naprijed uz podršku udruženja, Izetbegović lično i njegov SDA bi digli glas, navodno zbog ekologije. Ilija Taminđija, izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove hidroelektrana na Trebišnjici.
Zašto su one držane na sudu 5 godina? Zašto se to nije moglo riješiti za 5 mjeseci? Ali kad ste vi 5 godina na sudu, kad ste u neizvjesnosti, kakve odluke možete donositi na ovakvom jednom projektu? Pa neće niko da strada da donose odluku da potpisuje ugovore, a vi na sudu. I sud vam sutra to obustavi i evo vam krivične prijave.
Sva stručna saznanja, rješenja i činjenice, pa i potrebno opšte znanje za Izetbegovića ne važe. Sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem u ime stranke navodno je dogovorio strategiju da projekat zaustave. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, i Petar Milanović, hidrogeolog i univerzitetski profesor iz Beograda.
Saglasili u vezi sa korištenjem voda za hidroelektranu Dabar, odnosno Gornje horizonte, gdje se preusmjerava nevjerovatnih 5 ili 6 milijardi kubnih metara vode godišnje iz sliva Neretve ka Trebišnjici, to bi ubilo, u stvari, pustinju napravilo od tog dijela Hercegovine.
To nema nikakvog uporišta ni u struci, ni u nauci, ni u podacima koje mi imamo, niti u rezultatima istražnih radova, niti u rezultatima brojnih modela koji su rađene, hidroloških, hidrogeoloških. Ja ne znam otkud je to, jer u određenim momentima pominje se ne da će, nego da je već uticaj. To se počinulo da pominje onda kad su Gornji horizonti bili samo na papiru.
Slaviša Stajić, direktor hidroelektrane Dabar, poručuje da su sva dokumenta koja su potrebna izdata još u prethodnoj državi.
Vodoprivrednom saglasnošću koja je izdata 1986. dozvoljeno je provođenje samo poplavnih voda, tako je definisano da u okviru izgradnje hidroelektrane Dabar može da se prevede svega 12,6 metara kubnih vode, prosječna količina vode koja se smije prevesti. Tako da ni u kom slučaju ona neće utjecati na male vode, bune, bunice ili bregave.
Preduzeće hidroelektrane na Trebišnjici, koji je osnivač hidroelektrane Dabar, u dosadašnju izgradnju je uložilo 143 miliona maraka. Od Izetbegovića poručuju ništa ih ne iznenađuje. Ilija Taminđija, izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove hidroelektrana na Trebišnjici, i Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Kada je u pitanju i Bakir Izetbegović i Fadil Novalić, Ja njihove izjave ne mogu tumačiti zasnovane na bilo čemu, nego na zlobi prema svim projektima koje se rade u Republici Srpskoj. A zato vam je primjer i Bug Bijela, obustava projekta praktično zbog neke sujete.
Sve dozvole i saglasnosti koje su bile neophodne za realizaciju projekta hidroelektrane Dabar, urađena u skladu sa propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U tom smislu ne postoji ni jedan jedini razlog za bilo kakvu zabrinutost iz koje bi mogao da nastane opravdan razlog za sumnju da li ovaj projekat neko može zaustaviti.
Potpisivanjem ugovora sa kineskom Exim bankom planirano je da hidroelektrana Dabar, prva hidroelektrana iz sistema Gornji horizonti, bude završena najkasnije za 5 godina. Predstoji dovršetak dovodnog tunela, prevodnih kanala, izgradnje elektrane i drugih objekata i eksproprijacija zemljišta.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Kravici kod Bratunca počelo je snimanje dokumentarnog filma Svjedok režisera Denisa Bojića u produkciji Radio Televizije Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica. Tematika filma je učešće doktora Zorana Stankovića u obdukciji srpskih žrtava i razmjerama srpskog stradanja tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Nenad Petrović.
Oko 1000 mještana Podrinja i Srebrenice, Bratunca, Skelana i drugih mjesta povorkom sjećanja u Kravici danas je odalo počast žrtvama stradalim u proteklo odbrambeno-otadžbinskom ratu, a istovremeno svojim prisustvom je učestvovalo u prvim kadrovima filma koji će biti svjedočanstvo o srpskom stradanju u proteklom ratu.
Veliki projekat gdje će naše porodice, naša djeca biti sačuvati našu istoriju, naše šta se sve dešavalo i na koji način su ubijali naše najmilije.
To će biti najbolji način kako ćemo učiti generacije koje dolaze.
Film Svjedok, koji svjedoči o podvizima i humanitarnom radu doktora Zorana Stankovića, koji je obdukcijama omogućio da hiljade porodica dostojno sahrane svoje najmilije. Slaviša Erić pomagao je 1993. godine doktoru Stankoviću u Kravici, koji je radio obdukcije nad ubijenim Srbima.
Ja sam mu pomagao, naravno, to je bio i tadašnji načelnik bratnačke brigade, doktor Veljko Maćešić. Nas trojica smo tu čitav dan oko tih posmrtnih ostataka radili. Taj čovjek nije progovarao, on je čitavog dana radio. Ja ne znam uopšte da li on uspio i doručkovati. Jedna veličina ljudska koju rijetko je koji imao u svom narodu.
Logističku i organizacionu podršku našoj kući pružila je opština Bratunac, Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac.
A svi znamo da je ovo najveći stradalnički kraj u srednjem Podrinju i svi znamo na Božić 1993. godine da je sve što je bilo živo u Kravici, da je ubijeno, zaklano i na svirep način.
Kravica je prva od 5 lokacija na kojoj će biti snimani kadrovi za film. Snimat će se i u Mrkonjić gradu, Šekovićima, Zvorniku i Brodu, kaže reditelj Denis Bojić.
Jedno veliko hvala svim stanovnicima Podrinja koji su došli danas ovdje da podrže ovaj projekat, ali prije iznad svega da odaju dužnu počast svim nevinim našim žrtvama.
Dr. Zoran Stanković, patolog sa Vojno-medicinske akademije, tokom rata na 30 i više lokacija uradio je obdukciju na 7.500 tijela vojnika, civila, nevino stradalih. Te cifre, dodaje Bojić, govore o kakvoj je istorijskoj ličnosti riječ i činjenici koliko je dr. Stanković zadužio srpski narod.
Iako su cijene stambenog prostora u Srpskoj svakim danom sve veće, potražnja za novoizgrađenim stanovima ne jenjava. Prema statističkim podacima, pored Banja Luke, najviše stanova proda se u Doboju. Više detalja u prilogu Biljane Đukić.
Uprkos poskupljenju građevinskog materijala, ekspanzija izgradnje stanova u Doboju ne jenjava i potražnja je velika, pa se već sa iskopom temelja stanovi prodaju. I dok se cijena stana u staroj gradnji kreće od 1000 maraka pa naviše, za kvadrat novoizgrađenog neophodno izdvojiti od 1700 pa čak do 2000 maraka. Građevinari najavljuju da će cijene još rasti. Marketing menadžer kompanije Građ Promet, Nataša Nikolić.
Mi dobijemo ponudu za neki materijal koji traje recimo 7 dana, dešava se da nam ljudi kažu ne važi više, došlo je do poskupljenja jer takva je situacija svugdje u svijetu, ne samo kod nas. Sad recimo kad bi došlo do pojeftinjenja materijala, možda bi naravno došlo i do pojeftinjenja stanova, ali kako vidimo sve ide gore, tako da čisto sumnjam da će cijene samo mogu rasti i mi očekujemo još veći rast.
Nove zgrade gradi se na mnogim lokacijama, ali ipak ih je najviše u novom južnom dijelu grada. Najtraženiji su stanovi površine od 30 do 55 metara kvadratnih, a ima potražnje i za luksuznim velikim stanovima. Agencija za prodaju nekretnina Nekredo, Mira Sušić.
120 i više žele, znači, neki komfor svoj i traže se to. Čak imamo, kad traže i čitav sprat, mlađi ljudi vole više novije stanove, a ovi stariji da im je jeftinije, jel te, pa je to onda malo starija gradnja.
Novi dio grada, novi moderan objekat bili su dovoljan razlog da se Dalibor Istić odluči da dosadašnji stan zamijeni novim, površine 55 kvadrata. Novi stan je kupio prije poskupljenja, pa je, kaže, zadovoljan odnosom cijene i kvaliteta. Dalibor Istić.
Rok gradnje je bio apsolutno tačan u dan, tako da smo ključeve stana preuzeli 20.12. prošlog mjeseca, i evo sad lagano i postepeno namještamo i ubrzo ćemo preseliti.
Jedan od glavnih razloga zašto ljudi kupuju nekretnine u Doboju je povoljan geografski položaj. Do Banja Luke autoputem potrebno je manje od sat vremena vožnje, a do Sarajeva se stiže za oko sat i po. Još bolja saobraćajna komunikacija bit će nakon izgradnje koridora 5C. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
U 2021. a poslije Banja Luke grad Doboje sa najviše prodanih stambenih jedinica, što svakako, ako uzmemo u obzir da po broju stanovnika smo, da kažem, četvrti grad, manji smo i od Prijedore i od Bijeljine, a veći broj stambenih jedinica je prodato, svakako da to pokazuje da je grad Doboj interesantan za i mlade ljude.
Prodaju stanova poboljšao i projekat grada za subvencije za kupovinu stanova za 100 mladih bračnih parova. Krajem prošle godine lokalni parlament donio je odluku i o kupovini stanova za ljekare, čija će obaveza biti ostanak u gradu u narednih 20 godina. Investitori koji se odluče da grade naknadu za rentu i legalizaciju građevinskih objekata plaćaju 30% manje ukoliko je uplate avansno, a to je ujedno poziv i investitorima da ulažu u Doboj.
U toku je dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije Region i svijet. Patrijarh Vaseljenski Bartolomej podržao je u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, naglasivši da je lično raščinio poglavara kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Miraša Dedejića i to smatra dobrom odlukom.
Patrijarh je naglasio da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori jedina kanonski priznata i da je sa zabrinutošću pratio nastojanje bivših vlasti da otuđe njene hramove i imovinu. Vaseljinski patrijarh je u razgovoru sa Bečićem rekao da očekuje da će ga uskoro posjetiti njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.
Velika Britanija optužila je Kremlj da pokušava postaviti proruskog vođu u Ukrajini. Tvrdeći da su ruski obavještajci u sklopu plana za invaziju već bili u kontaktu s bivšim ukrajinskim političarima. Britansko ministarstvo spoljnih poslova nije pružilo dokaze za svoje optužbe koje dolaze u vrijeme pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Pregled vijesti iz svijeta pripremila Dušica Savić.
Britanci navode da se bivši ukrajinski poslanik Evgenij Murajev razmatra kao potencijalni kandidat. Murajev je šef male proruske stranke Naši, koja trenutno nema mjesta u ukrajinskom parlamentu. Zvanična Moskva pozvala je Britansko ministarstvo spoljnih poslova da prestane sa provokacijama. Dezinformacije koje širi britanski Foreign Office su još jedan dokaz da zemlje članice NATO-a, koje predvode anglosaksonci, stoje iza eskalacije tenzija oko Ukrajine. Politički savjetnici iz Rusije, Ukrajine, Francuske i Njemačke održat će razgovore u normandijskom formatu o istočnoj Ukrajini u Parizu 25. januara. Viceadmiral Kai Ahim Schenebach podnio je ostavku nakon kritika zbog njegove izjave da predsjednik Rusije Vladimir Putin zaslužuje poštovanje i da Kijev nikada neće povratiti Krim koji je anektirala Moskva. Zatražio sam od ministarke odbrane Kristine Lambrecht da me oslobodi mojih dužnosti i da to odmah stupi na snagu, stoji u Schenebachovom saopštenju. Potvrdio je da je ministarka prihvatila njegov zahtjev. Vijest o ostavci njemačkog vojnog zvaničnika stigla je nakon napete diplomatske nedelje, tokom koje su Rusija i Zapad razgovarali o ukrajinskoj krizi i evropskoj bezbjednosti. Ljudska prava i humanitarna kriza u Afganistanu, gdje glad prijeti milionima ljudi, bit će glavna tema razgovora koji počinju danas u Oslu između Talibana, Zapada i pripadnika afganistanskog civilnog društva. Talibansku vladu nije još priznala ni jedna vlada, a norveška ministarka spoljnih poslova Anniken Huitfeldt naglasila je da razgovori neće predstavljati legitimizaciju ni priznavanje Talibana. U prvoj posjeti Europi, od kada su u avgustu preuzeli vlast, Talibani će se sastati s norveškim dužnosnicima i predstavnicima SAD-a, Francuske, Britanije, Njemačke, Italije i Evropske unije.
Ne dešava se često da se o jednom rock pjesniku, u času kada je on i dalje stvaralački prisutan, napiše i objavi doktorska disertacija. Prošlo je 30 godina otkad je Branimir Džoni Štulić, po mnogima najveći pjesnik jugoslovenskog roka, napustio prostore Balkana, ali interesovanje publike za njegovo djelo ne prestaje. U knjizi doktora Zlatomira Gajića, rok pesnik Branimir Džoni Štulić, zasnovanoj na njegovom doktorskom radu o bivšem frontmenu grupe Azra, analiziraju se poetsko djelo, životne epizode i susreti koji su imali ulogu u razvoju pjesničke ideje ovog kultnog autora, zabilježio Vladimir Mučibabić.
Knjiga Rok pesnik Branimir Džoni Štulić je adaptacija doktorske teze Zlatimira Gajića iz 2018. godine, gdje je težište na poeziji umjetnika kroz rock muziku. Kako i sam autor ističe, to nije bilo ni malo lako, jer su Štulićevi stihovi i muzika poseban kulturološki i sociološki fenomen, koji u bivšoj Jugoslaviji predstavljao oslobođene svijesti i stavilo ga u kategoriju najuticajnijih muzičara sa ovih prostora.
Eto tako, iz te pozicije nekog otpadnika od društva, on posmatra, to je dobra zahvalna pozicija za umetnika, ali jednostavno imate neku objektivniju sliku stvarnosti kada ste izopšteni iz nje, gledate je, želi da je dokučite i prikažete na svoj način.
Gajić kaže da je Džoni Štulić stvarao lirsku poeziju, u kojoj je dominirao pesimizam, ali da su također prisutni umjetnikova ljutnja, tuga, bunt, bijes i posebno kritika, koju je uspješno implementirao kroz ljubavne stihove.
Ljubavna poezija, imam jedno obimno poglavlje koje se bavi ljubavnom poezijom. Ona je naravno veoma značajna i veoma je prisutna u auditorijumu, mislim možda i najveći stepen prihvatanja su njegove ljubavne pesme doživjele. Međutim, on je takav autor bio da je u tim najljubavnijim temama on pronalazio način da iskritikuje društvo.
Za kraj, Gajić istakao da ga je rad na liku i dijelu Štulića ipak prilično inspirisao i ohrabrio da se i dalje bavi rock'n'rollom, pa je tako najavio novu knjigu, ovaj put o lideru grupe EKV, Milanu Mladenoviću.
Srpski teniser Miomir Kecmanović izgubio je od Francuza Gaela Monfisa u osmini finala Australian Open. Košarkaši Igo Ke ugostit će podgoričku budućnost u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u četvrtfinale Australian Opena. On je u osmini finala izgubio od Francuza Gaela Monfisa sa 3-0 po setovima 7-5, 7-6 i 6-3. Monfis će u četvrtfinalu igrati protiv Italijana Matea Berrettinija, koji je sa 7-5, 7-6, 6-4 pobjedio Španca Pabla Carreña Bustu. Košarkaši i Gokje danas nastavljaju takmičenje u ABA ligi. Oni će u 17. kolu dočekati podgoričku budućnost od 16:30. Pomoćni trener Igoke Marko Barać očekuje težak meč i dodaje:
budućnost je ekipa koja zauzima i zaslužuje visoku poziciju na tabeli u oba takmičenja, kako u ABA ligi, tako i u Eurokupu. Usled svog kvaliteta i velikog iskustva, oni uspevaju da pronađu način da pobede na većini utakmica, na onima na kojima igraju dobro i na onima na kojima, kao i svi timovi u toku duge sezone, imaju problema.
Igokea je do sada zabilježila 8 pobjeda i nalazi se na 7. mjestu, dok je budućnost četvrta sa 10 pobjeda. Sastav Crvene zvezde će sutra gostovati kod CDVita Olimpije. Švajcarski skijaš Beat Feuz pobjednik je spusta, koji je u okviru svjetskog kupa vožen u austrijskom Kitzbühelu. Drugo mjesto osvojio je njegov sunarodnik Marko Odermatt, dok je treći bio Austrijanac Daniel Hemetsberger. Dame su danas vozile super vele slalom u italijanskoj Cortini di Ampezzo, a najbrža je bila Italijanka Elena Curtoni. Drugo mjesto pripalo je Austrijanki Tamari Tipler, dok je treća bila Michelle Gissini Švajcarske.
Prevladava oblačno vrijeme sa slabim snijegom, sutra ujutro jaki mrazevi, tokom dana oblačno i hladno. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 13 časova bile su Kalinovik, Ham, Pjesak, Čemerno i Šipovo minus 5, Sokolac minus 4, Gacko i Mrković grad minus 3, Ribnik i Srebrenica minus 1, Novi grad i Prijedor 0, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik i Foča 1, Doboj, Rudo, Srbac 2, Bileća 3 i najviše Trebinje 4 stepena. Maksimalne temperature neće dostići veće vrijednosti od pročitanih. Prognoza vremena za Srpsku za sutra, 24. januar. Jutro veoma hladno i pretežno suvo. Slab snijeg će padati samo još ponegdje na istoku i na planinama na zapadu. Tokom dana ostaje hladno, promjenjivo oblačno uz sunčane periode i dalju tendenciju tanjenja i smanjenja oblačnosti. Pretežno oblačno se održava u uskom centralnom planinskom pojasu i na istoku, gdje će biti uslova za provijavanje slabog snijega i tokom dana. Na jugu Hercegovine sunčano i vjetrovito. Minimalna temperatura od minus 10 do minus 5, na sjeverozapadu i predjelima sa pretežnom oblačnošću oko minus 3. Na istoku hladnije, gdje će u višim predjelima i na visorinima biti i do minus 15 stepeni. Maksimalna dnevna od minus 5 do 0, na jugu do 2, u višim predelima od minus 10. Dakle, u većini predela ledeni dan.
Dakle, uz podsjećanje da nas sutra i preko sutra očekuju ledeni dan, mi se, poštovani slušalci, opraštamo od vas. Prije odjave emisije još jednom vijesti dana.
Pred sutrašnji početak nastave, epidemiološka situacija u Srpskoj i dalje nepovoljna, nastava na daljinu u Trebinju, Sokolcu i Višegradu.
BiH je propali projekat, najbolje rješenje da se Bošnjaci, Srbi i Hrvati razjeđu na civilizovan način, izjavio Milorad Dodik za španske medije.
Uvođenje američkih sankcija Republici Srpskoj ili Miloradu Dodiku je loša poruka, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori jedina je kanonski priznata, poručio patrijarh Vaseljenski Bartolomej.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Saša Prtenjak, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.